Petter. I manuset mitt står det at det du som skal starte igjen.
Ja, det står vel det, men nå har jo du da startet, så da kan vi jo liksom skreppe det manuset en gang for alle, for det viser jo at vi rett og slett ikke klarer å holde oss til det vi har bestemt.
Ja.
Vi sa sist gang at vi skal kaste oss over det som skjedde i Norge på produksjonssiden sett med TV3-øyne.
I samme periode som vi var i London.
I samme periode som vi var i London. For vi hadde jo et oppdrag av å lage skandinavisk TV. Og i Kinnevik Speak så var det svensk TV. Fordi at de ville jo ikke jobbe så mye med dansker, og i Norge var det jo ingen produksjonsselskap, så som jeg sa sist, i Norge så, når man da ikke har et produksjonsselskap, så lager man et. Og den som fikk det oppdraget er jo vi da så veldig heldige å ha med oss her i dag, nemlig deg, Kalle Lisberg. For du fikk da dette oppdraget, og nå er vi veldig spent på å høre hvordan skjedde det.
Nei, det skjedde ved at jeg fikk en henvendelse fra Eskil Bensen, som da var sjef for Kinnevik i Norge, og ekspert på stål og sement.
Ja.
Og det viste seg også at han er utdannet sprengningsekspert, som hadde jobbet med masse norske veiprosjekter. Han hadde ikke snøring, med andre ord, men han var en elskverdig mann, og han var en tillitsfull og god leder.
Ja.
Og forklart at sånn var det. Og så bare sett i gang. Og det var den gangen sånn at det var noen som lagde litt, prøvde seg som innholdsprodusenter i Norge også,
ja.
Men det var stort sett teknikere, ingeniører. De var veldig flinke til å ta lyd og bilder, men de ante ikke hva de skulle putte inn i bruke det ting.
Har dere to samme utdannelse, samme familie, eller et eller annet? Liksom?
Dette har jeg. Dere
snakker veldig likt.
Det har vært veldig mye om.
Ja, men sånn var det. Og jeg var jo journalist. Da var jeg i Dagbladet, var jo faktisk feature-redaktør, men jeg hadde vært journalist i Dagbladet. Og mange, mange, 12 år i NRK til sammen. Så jeg var jo veldig på innholdssiden, selvfølgelig. Og da... Da fikk vi frie tøyler, men da men vi startet dette 1. april i 1990, tror jeg det var.
Ja.
Og det er jo, da er jo selvfølgelig våren lagt i TV-selskapene, og som regel nesten hele høsten også.
Ja.
Og vi, da husker jeg vi dro til London da, og traff den legendariske Jan Steinmann, og han var høflig, for han hadde skjønt at det måtte være hyggelig med oss. Det satt flere da, andre produksjonsselskaper på og ventet på audiens. De hadde flyttet til London, noen fra Stavanger og noe sånn litt forskjellig, men de var jo som mest sånne teknikere da, men så kom de og sa, men vi har jo kommet først, sa de. Skal du ikke tale med oss? De prøvde å snakke svensk, da, for da gjør han bli. Og så sa han, åh, for helvete, ok, har ni kassetten? Og så smukket han inn VHS-en, og så stilte han på dobbelt hastighet, og så satt han og så på i 3 minutter, og sa han, det er den verste skiten som jeg noen gang har sett ut herifrån! Ja, og så var det vi som kom da, og da... Og da sa han det at, vet du hva, vi har jo ikke noe å tilby dere nå dette året her. Så sa jeg, vi må jo komme i gang. Og da sa en medarbeider den gangen, Torbjørn Leidal, han var en smarting, han sa, men du, til sommeren, hvor mye betaler dere for en amerikansk, å sende en amerikansk cowboyfilm?
Ja.
Eller en amerikansk film. Og så sa han det, ungefær 25 000 kroner. Ja, sa Torbjørn, vi skal lage en times underholdningsprogram fra Norge, fra Tusenfryd, og det skal du få for 25 000 kroner.
Fantastisk.
Ja. Og dette, du var jo i London den gangen, og dette sa det, det går jo ikke det, sa han. Jo, det går, sa han, Torbjørn. Og dette var før ting ble regulert.
Ja.
Alle disse selskapene som sendte utenfra, og ikke engang i England var dette regulert, for det var jo det som styrte TV3 og etter hvert TV Norge den gangen. Vi hadde en rulletekst som var nesten like lang som et programsegment. Det var leiebiler levert av, telefoner var levert av, catering var levert av, alt var levert av. Og så fikk vi tak i noen som gikk på Oslo kommunes videoskole for arbeidsløs ungdom til å filme. Og så lagde vi en produksjon, og så fikk vi gratis programleder. Det var han... den berømte værmannen, han...
Dekke, vi snakker ikke om Ragnar Otnes.
Jo, Ragnar Otnes var...
Var han værmann først?
Ja, så vi tjente faktisk noen kroner på det. Men så hadde vi jo i mellomtiden begynt å tenke på... Jeg tenkte at Robert Aschberg hadde kjempesuksess med...
Diskutabelt, ja.
Diskutabelt først, og at vi måtte lage noe lignende. Og så fikk vi da... Da hadde Ole Paus gått konkurs, så han var ute etter jobb, og han ble talkshow-vert.
Ja.
Dere likte han veldig godt i London, og absolutt, det ble en knallsuksess.
Ja.
Og så lagde vi noen formater, sånn minus manus og slike ting.
Som var jo teatersport.
Teatersport i fortettet form, ut fra den gamle reglen, for vi hadde jo vært og sett på teatersport.
Ja.
At 5 minutter på scenen, det er maks 1 minutt på skjerm.
Ja.
Det er liksom, det gjorde at det ble tett og fint, og der var alle med, Kjersti Holmen, selvfølgelig Rolf og Harald, og, altså Vestlund og Hellesten. Og etter hvert så gikk dette veldig bra, det.
Ja, for dere hadde jo, som du sa, dere hadde frie tøyler til en stor grad, og det var jo litt den modellen som Kinnevik etter hvert utviklet, altså at de tre produksjonsselskapene Strix i Sverige og Domino i Danmark med Petter Skarsgård og med dere i Norge ble jo egentlig altså TV-produksjonsavdelinger i TV3.
Ja,
for det at vi da som skulle sitte og passe på dere, vi fant jo fort ut det at det gikk opp til et punkt, nemlig det punktet om vi var enige eller uenige. For ellers så visste jo vi at dere hadde noen direkte linjer til Jan Stenbeck og andre, som hvis dere var veldig uenige. Nå var ikke du den som var mest uenig, Kalle.
Nei,
det var jo nok heller.
Jeg var enig i alt du sa, jeg. Men,
vi husker jo som vi husker.
Og så lagde vi jo, vi røppet jo det formatet fra USA som het People's Court, som var en serie som hadde gått i mange år i USA.
Ja.
Og da med Judge Warren, tror han het. Og det var rett og slett sivile saker. Og jeg hadde min gamle hybelvert, Hans Petter Lundgaard, som også var forbrukerombudsmann en periode.
Okay.
Han var dommer i lagretten, og han ordnet sånn at vi fikk filme gratis i den gamle lagmannsretten, der hvor Finansdepartementet er nå. Ja. Og så fikk vi folk til å komme, og så sa vi, hvis du har en sivilrettssak, som jo kan koste 100 000 kroner, kom til TV-domstolen og til dommer Lundgaard, og så hadde vi en sesong med det, men det var jo veldig vanskelig å få folk til å ville stå frem med det, men vi hadde fantastiske saker, og det reita jo, vi hadde jo en... 15-20%, ikke sant, av skjeren og sånn på kvelden. Og så det var, men og jeg var programleder, for vi hadde ikke råd til programledere.
Du sier du kom i 90?
Ja, vi startet vår 90. Første produksjon på lufta på sommeren, og så hadde vi ganske 2-3 produksjoner på høsten.
Når kom Robban og Pelle?
Ja, de var jo først ute. De var jo ved starten i 87.
Ja, 88 var vel de så vidt i gang. Ja.
Da kom de med, hvor det kom, husker jeg, programmet begynte med advarsel. Dette programmet kan inneholde sterke scener og føre til høyt blodtrykk eller noe sånt. Og jeg husker første gang jeg så det, jeg måtte jo sette meg ned og se på det, og det var jo... Det var jo fullt trøkk fra Rabban var jo fenomenal til til å lage.
Han var jo en, ja. en karakter, en av de virkelig store karakterene i i TV-historien i Skandinavia.
Han har vunnet flere priser og og i det hele tatt, og jeg kan jo si at jeg har kontakt med han fortsatt.
Ja.
Ja, vi har et julebord i året. Med Pelle og mange av disse Jørgen Witzel som du sikkert husker og.
Absolutt.
Ja.
Men det som var jo interessant da, var jo, for det første, så er det jo interessant å bli minnet på det du forteller om hva dere lagde, for det at dere klarte jo, det at dere fikk de frie tøylene, gjorde jo også at dere klarte å komme opp med programkonsepter som, som virkelig fungerte. For dere hadde jo, det var jo egentlig bare å ringe til oss og fortelle hva dere skulle lage, mer eller mindre, og fortelle hvor mye det skulle koste. Det var jo, så på en måte så hadde dere den stoppen som mange produksjonsselskaper for eksempel i dag har, i at dere er så veldig det mange som skal være involvert i beslutningene før noe blir laget.
Ja.
Men det er jo også interessant at det vi, og det har vi jo så vidt vært inne om før, nemlig at TV3 prøvde jo egentlig å modellere seg etter allmennkringkasterne. Det var jo egentlig, ja, det skulle være et slags opprør mot allmennkringkasterne, men dypest sett så gikk det jo etter å lage innhold mer eller mindre på samme, av samme type.
Du og jeg var vel litt involvert i en av fiaskoene, nemlig programmene som Knut Bjørnsen var i var et sånt slags gameshow eller noe sånt.
Ja, det stemmer det. Med Knut Bjørnsen og...
Hva snakker vi om? Dere slipper ikke unna å ikke si hva det heter.
Ja, nei, det, jeg husker ikke hva det heter, men det var jeg husker en av disse sendingene, men det var noe sånn... Jeg lurer på om det heter Lykkehjulet, ja. Jeg tror det heter Lykkehjulet.
Ja.
Og jeg husker i hvert fall at, at Knut Bjørnsen, han hadde Kirsti Sparbo som sidekick. Eller noen sånt noe.
Ja, han hadde Lillbabs som sidekick.
Ok, ja. Og da husker jeg han skal snurre, og så gikk hele kulissen. Ja. Hele Lykkehjulet gikk.
Ja, det kan jeg jo fremdeles våkne om natta og tenke på den sendingen. Ja. Da satt jeg,
og det var live.
Og så var live, ja.
Og så var det 24 karat med Steffen Tangstad.
Det programmet dere prøver å gli unna, det heter Doremi.
I Doremi, ja. Ja, ok.
Det ble spilt inn i Göteborg.
Mm. Ja.
Ja. Og Petter er i Göteborg, eller i MTV Studio, som ligger et stykke utenfor Göteborg.
Ja, jeg har vært der, ja.
Ja, ser på, på generalprøven, er fornøyd å komme hjem igjen, og melder, ringer og sier, det blir bra det, jeg har sett generalprøven, det blir veldig bra. Så jeg føler, ja, men så bra da, jeg skal sette meg det, og vi ble enige om at vi skulle se på det.
Ja.
Og så skjer jo det, det er et poeng ingen av dere tar opp, og det er jo det at dette er jo noe som dere har laget selv. Og en av de tingene var at dere har laget en spørrekonkurranse som skal finne en vinner.
Ja.
Og så finner dere en innringer som er så smart at Knut spør jo spørsmål etter spørsmål etter spørsmål, og et kvarter senere så har han fremdeles ikke klart å kåre en vinner. Og da, til slutt så sier Knut, jeg tror vi bare må gå til reklame. Ja. Ikke sant? Allerede da var jo han skrudd opp, som var det. Og så rullet den...
Lykkehjulet inn,
og da sier han, kompeten, så sier han, faen, jeg visste jeg ikke skulle gitt det tilbudet til den videregående skolen, det var for billig.
Det var jo bare papp og, ja.
Det var, men på en måte, det var jo noe charm da, man hadde egentlig ikke budsjetter til det, men vi prøvde,
ja.
Og så, så var det jo at nå med fare for å snakke om meg selv, da, som jeg jo
er en veldig beskjed.
Det går veldig bra for å prøve
det. Ja.
Og så tok jo mange, mange år før man tjente penger på TV3.
Ja.
Og da var det cirka 100 millioner i underskudd i året på en omsetning på 130, da overtok jeg.
Oh my god.
Og da, og da sa jeg at vi kan ikke være best på alt, men vi kan være best på noe.
Ja.
Og det vi hadde var jo en fantastisk filmpakke, ikke sant? Og vi hadde...
For vi nå, det TV3.
Nå det TV3. Ja. Nå er jeg TV3-sjefen. Og, ja. Og vi kjøpte jo inn Pan-Skandinavisk, hadde gode dealer. Og så sa vi skal ha et av de beste underholdningsprogrammene, og så skal vi jakte på noe av den beste sporten. Og så fikk vi tak i det som på svensk het blåsningen, og som er på norsk het, det burde jeg huske, det kommer kanskje, hvor Leif-Erik Forberg var programleder, som det var det i scene satt skjult kamera, men med stort manus, og med Wenche Foss som ble lurt, og med store stjerner og sånt noe, og det ble en megasuksess.
Ja.
Komplottet heter på
Komplottet på norsk, ja.
Og da hadde vi faktisk det beste underholdningskonseptet, og så ble Champions League lansert. NRK ville ikke ha det, de hadde ikke noe tru på det. TV 2 hadde ikke noe tru på det,
for
de hadde ikke noe særlig sport og fotball den gangen, TV 2. Og sånn at det dumpet det mer eller mindre, og jeg sa det, vi må ha det, og det ville de ha i Sverige, og sånn Jens Torpe i Danmark, og så videre, så fikk vi det, og så gikk det bare ett år, så greide Rosenborg å kvalifisere seg til gruppespillet.
Ja, det hjelper jo.
Og da var det gjort. Da hadde vi noen sånne byggesteiner, og så satt vi og regnet, så vi for eksempel når Rosenborg da skulle møte Liverpool eller noe sånt da, så de 2-3 dagene før kampen, som gjerne gikk på en onsdag, eller torsdag, og var ratingen i snitt cirka 20% høyere, og hvis Rosenborg hadde gjort det tålig bra, så var det 25% resten av uka. Altså, har du 2-3 sånne magneter, så løfter det hele kanalen. Ja. Det blir det som på norsk heter awareness. Ja. Altså, du går inn og sjekker den kanalen, og så hadde vi jo Melrose Place og alle disse flotte tingene, mange av de store, som vi fikk gjennom at vi kjøpte for så stort marked. Og etter 2-3 år så greide vi å tjene penger i TV3, og vi slo jo TV Norge og var nest største på den tiden der.
La oss gå tilbake igjen til starten av ingress, for du har fått Eskil og ringt deg, sagt vi trenger et produksjonsselskap, og det blir ditt oppdrag. Du var jo i Dagbladet, som du sier, men tenkte du på at dette var fullstendig galskap, eller hva?
Ja, altså jeg tenkte at jeg håper jeg får hjelp til de praktiske tingene og drive et firma.
Ja.
Jeg hadde jo vært redaksjonssjef og sånne ting, men jeg hadde aldri hatt budsjettansvar og økonomiansvaret. Og så var det jo det at det var fort det måtte bli, vi måtte komme opp og fly i Norge veldig fort.
Ja.
Så sa han, men hvilke bankkonto skal jeg bruke? Har dere noe? Nei, altså du får bruke din egen konto så lenge.
Privatkonto.
og fra å ha en sånn konto hvor det sto som regel bare noen lapper igjen før lønningsdag, så plutselig så gikk det inn både 120, men ikke bare det, det gikk jo 5000 der og 7000 der, og dette skulle bilagføres og alt mulig. Og så satt jeg etter fattig evne å gjøre det, så var det da kvartalsavslutning, så sa jeg at jeg mangler bilag for 70.000 kroner. Å faen, sa jeg. Ja, men da må vi lage noen da.
Ja.
for jeg stoler jo på deg, Kalle.
Ja.
Ja, og det kunne han jo.
Ja.
For ellers så hadde jeg jo blitt ruinert, ikke sant?
Ja, visst.
Så det forteller litt alt om cowboy-tilstandene. Ja. Det var liksom... kast deg opp på gampen og lad seksløperne og skyt I vei, og så ser vi om vi treffer noe. Og så gjorde vi jo det etter hvert da, og jeg fikk jo sekretariat hjelp og ansatt noen etter hvert da. Så det var plutselig, men jeg hadde jo gått økonomisk gymnas, skjønner du?
Ja, det er det.
Ved en tilfeldighet.
Ja.
Så jeg kunne jo noe.
Heldigvis.
Ja, heldigvis. Så,
men jeg veldig glad for at jeg ikke visste så veldig mye om alt det du forteller nå.
Ja.
For det at jeg opplevde jo at på alle måter at det var en profesjonell gjeng som gikk inn. Jeg synes jo... det var jo også litt konkurranse mellom, fra London sin side, mellom landene på hvem som kunne levere spennende innhold.
Ja, og det kom jo, på denne tiden så kom det jo gradvis opp andre produksjonsselskaper, ikke sant? Ja. Og det var jo også sånn som Rubicon, og det var sånn som fra Sverige som kom, Vigelius kom, og
sånn. Men det var jo noen år senere.
Men det var noen år senere.
Ja. Men på det tidspunktet der, spørsmålet om dere egentlig var ganske alene i Oslo til å lage innhold, men så var det jo heller ingen, det var jo heller ingen andre egentlig kunder.
For, ja, det kunne vært TV Norge da.
Jo, men TV Norge lagde vel mesteparten av innholdet sin selv.
Jeg skal høre om solgte du noen gang noe til TV Norge?
Vi har aldri solgt noe til TV Norge, og de hadde jo veldig store produksjonsfasiliteter selv.
Ja.
Men vårt mål var jo å selge til TV 2 og NRK.
Ja.
Og vi greide å selge en serie, altså minus manus, da den gikk av på TV3 etter 7 sesonger, så fikk vi solgt den til NRK, hvilket i og for seg var et tapspringende prosjekt, for der var det 14 mennesker I møter hele tiden, hver gang vi skulle gjøre noe, så at, som Helge Vetteri, da, som var min NK den gangen, Han sa, hva har dere gjort I dag? Ingenting! Ja, men du har jo vært borte hele dagen, nettopp. Ja. Så, for det var så mange som skulle mene noe, ikke sant? Og sånne ting.
Men NRK var jo ikke vant med det tidspunktet.
Nei.
På noe plan om hvordan man skulle kjøpe fra bransjen, og var jo stort sett ikke interessert i det
heller. Ja. Og så dette ble det jo forandring på, og sånn sett så har jo da etter hvert NRK vært en god kunde for. Men vårt mål, det den gangen var...
Men dere levde jo av å produsere på TV3 i ingress.
Vi gjorde jo det.
Vi kan si det pent, eller si det litt styggere, var konflikt mellom Petter og meg og dere vi kalte det bare drikkevennene til
Stenbæk.
Stenbæk, liksom, på en måte. Ja. Så de...
Men vi var det også.
Ja, det kan jeg rekke meg. Men utfordringen var akkurat det Petter har dratt opp, ikke sant? Altså, det var liksom, hvor var makta hen? Og makta lå I lomma til Stenbæk.
Og Pelle Tørnberg.
Etter hvert, men ikke til å begynne med. Eller det mulig, men det var I hvert fall jeg oppdaget ikke det. Men jeg bytta jo, cirka 1990, så bytta jeg jobb I TV3. Da gikk jeg fra å være executive producer og hadde ansvar for underholdning og barn til å bli ansvarlig for promotion eller promoproduksjon og alle de tingene.
Ja.
Og det gir seg en annen fortelling, men noe av det siste jeg gjorde, det var at hver jul så dro jo vi hjem. Vi bodde jo I London, men vi dro hjem til jul. Og da hadde jo ikke vi noe hus, så vi bodde hos svigermor og svigerfar.
Ja.
Og da husker jeg at vi kom da lille julaften, eller bitte lille julaften, så ringer Annie meg, så det må ha vært I 90, tror jeg. Jeg ringer Annie og sier, Styrk, vi har problem med Strix. Ok, det slik at vi har en avtale om at de har fått 750 000 for å produsere det siste Hylands hørna. Og det skal de produsere. De produserer I januar eller februar, jeg husker ikke helt. Og så sier de, ja, det jo ikke min greie, liksom. Nå jeg på vei ut og skal overta den andre jobben. Styrk, det Jan, han sier, ring Styrk, si Strix eller Pelle skal ha 1,2 millioner. Det kommer ikke på tale for å gjøre det. Så jeg, lille julaften, eller bitte lille julaften, så satte jeg meg på fly til Stockholm, for å prøve å snakke med Pelle og Robban. Oi, gutter, vi har ikke de pengene dere kan ikke. They couldn't care less. 1,2 millioner!
Ja.
Og det...
Fikser det til slutt?
Nei. Fordi jeg ble så forbannet på arrogansen.
Ja.
Så jeg brukte 48 timer på å finne et annet produsent. Altså lille julaften. Finne en annen produsent som produserte det for 750 000. Det vil si, jeg hadde fått pruta i løpet av de 48 timene, så hadde jeg finnet en annen, funnet et sted hvor vi kunne gjøre det. Det var en ombord i en av disse båtene, finlandsbåtene, når den var i land, og fikk sponsorer fra dem, og alt det liksom, fikk alt på plass. Jeg var veldig happy. Det ringer jeg hjem, og så sier, Anne, nå har jeg gjort det og det og det. Nå vil jeg hjem, det er julaften, jeg skal hjem. Og så sier jeg, bare ring til Jan og si dette. Og så ringer jeg Steinmann og så sier jeg, ja Jan, jeg har fått det selskapet, Lennart er fornøyd, og de vil gjøre det sånn og sånn. Ja, jättebra. Og hva kostet det? 860 000. Jättebra, Styrk. Jättebra, du får 750.
Han var ikke noe mindre arrogant
heller. Nei. Så, ikke sant? Den gikk for 860 000.
Ja. Den gikk, ja, han gjorde det.
Ja, jeg orket ikke, jeg gav ikke, jeg var på vei hjem.
Men det det eneste gang jeg har hørt noen har klart å overprøve et Stenbæk-selskap, da. Ja.
Men det er jo, jeg vet heller ikke hva som skjedde.
Nei.
Altså, jeg var jo der, jeg måtte jo tilbake i februar og ut på denne båten, og vi spilte inn dette programmet, siste Lennart Hyl, og da hadde jeg jo plutselig fått ansvaret, kan du si.
Ja.
Men, jeg
må jo si det at selv om maktbalansen var sånn som den var, så var det jo, og jeg sier ikke bare det for det du sitter her, Kalle, men det var en helt annen et samarbeidsklima med Ingress, fordi at jeg følte at vi var på lag, at dere genuint ikke brukte den kanalen til Stenbæk i noen særlig grad, og at dere forholdt dere til, og det var så vidt det var sant i Danmark også, at jeg følte det var et mer ekte samproduksjonsfølelse der, enn det var i, når det gjaldt Strix i Sverige. Men fortell litt om, for du gjorde ikke dette alene, hvem var det du, hvem hadde du med deg, og hvordan klarte dere å produsere altså komme opp og levere? En ting var det at dere lagde et program som gikk for 25 000 en sommer, men når dere begynte å lage de store, litt større tingene,
ja.
Hvordan fikk du opp, hvordan fant du folk, og hvordan klarte dere å få til det i et marked som egentlig ikke eksisterte?
Nei, det var jeg fikk med meg... Ja, i starten så var det en som heter Torbjørn Leidahl,
ja.
Som jo var en sånn høyt og lavt type. Og så fikk jeg over Helge Vettere fra NRK, som vi hadde jobbet sammen i Ungdommens Radioavis.
Ja, ja.
Ja, og kjente hverandre veldig godt. Og han er jo, og han var jo... Han lagde den geniale titlen Minus Manus da, på dette teatersport. Titel. Og han produserte det, og det ble jo også produsert for Sverige.
Ja.
Vi tjente masse penger på det faktisk, og vi kjørte jo, og en liten inkurie er jo at dette var det første gangen Tande P var programleder. Gått på journalistskolen sammen,
yeah.
og Tande P hadde da blitt en sånn underholder i NRK radio, i Ni-timen og reiseradion og sånn. Og så sa jeg at han, nå må du komme, og så vi har noe, dette er noe, for han er jo en sånn vittig fyr som alltid har en replikk, ikke sant,
ja, ja.
Og er veldig morsom, intelligent og morsom, og så... Og ble han programleder, og så kjørte vi fokustest. Og det var jo veldig nytt i Norge den gangen, men da sitter det 10-12 stykker sammen, ikke sant? Og så er jo dette et underholdningsprogram, og da sier det etter, ja, hva synes dere om programmet? Ja, nei, det er jo bare tull da, det er jo bare underholdning. Ja, men det var veldig morsomt da, hun der... Ann-Marie Ottersen gjorde det og det og det og sånn, og Kjersti Skåne, og så begynte de å le helt, og så lo de mer og mer, og vi skjønte at her hadde vi truffet, hadde vi fått det til. Men så sa de, ja, men noen nå, det må jo ha vært noen kritikk, ja, han programlederen, han tok alt for mye plass. Han skramlet jo hele tiden, og, men det er jo store kunstnere og humorister her. Og så hadde vi evaluering av det, og den som tok det til seg så bra, det var Alf Tande.
Ja,
og det ble en super suksess, og det gikk som sagt i 7 sesonger og 2 sesonger i Sverige.
Det var en del diskusjoner om diskutabelt. Det kan jeg fortelle, fordi det var ikke mitt ansvar. Det var Petters ansvar.
Ja, takk.
Diskutabelt, og alt som skjedde i diskutabelt er Petters ansvar. Ja. Det tror jeg det er viktig å få.
For evig.
For evig. Så, men jeg husker en gang vi hadde, det var et, vi hadde en slags, eller Steinmann da, sjefen i TV3. Jan hadde en utvidet ledergruppe, som Petter og jeg og Gunilla Molund møtte i. Og det var kanskje 11-12 stykker. Så vi var jo ikke ledergruppa, men vi var liksom litt utlige.
Altså, ressursgruppa,
kan vi si. Ressursgruppa, ja. Rett og slett. Så det synes vi var veldig gøy, når vi møtte der. Det var fine, givende møter. Og på vei inn i dette møtet, og liksom alle strømmer inn i et møtelokale, så står Jan der, og så ser han Petter, og så sier han, Petter, det går åt skogen, men diskutabelt. Hva har du tenkt å gjøre? Og Petter svarer umiddelbart uten noe pause. Robban har invitert nudistforeningen som publikum til neste søndag. Å faen, ja. Jettebra! Og så var det ingen noe mer diskusjon om diskutabelt.
Det er helt riktig. Ja, og det var jo, det var ikke noe jeg fant på der og da. Det var, jeg var bare veldig, veldig heldig. Jeg hadde fått en telefon fra Strix om at de skulle gjøre det. Jeg ble jo oversvømt av disse galskapsideene som kom fra Strix til et hvert tidspunkt. Det var mye verre ting enn nudister etter hvert, men det var jo banebrytende på mange måter, det som skjedde der. Men jeg synes også at det var ganske mye banebrytende fra dere også i Norge.
Og ja, vi kan jo nevne talkshow med Mona Høynes.
Ja, det er riktig.
Hva heter det da? Det ble en super suksess.
Ja.
Hadde du noen gang problemer med Stenbæk på disse redaksjonelle valgene?
Nei, vi hadde jo et seminar hvert år på Harbor Island i Bahamas, ja. Og i Saint-Tropez.
Ja, det må du fortelle om, for der ble jo aldri vi invitert, vet du.
Nei,
vi
hørte, det var bare vi store som ble
levert
ned. Hva heter den der barnetv-figuren som man skapte i TV3 da?
Skurt!
Og da var det noe med ratingen, og det gikk ikke så bra med den der barnetv-greiene. Og da sitter vi der, det er 40 mann, og Stenbæk satt alltid bakerst. Og gjerne hadde han en kortstokk, så han la kabal og sånn, hvis det ble litt kjedelig. Og så sier han at, produsenten sier at, ja, men, I don't know, we tried this and we tried that, but the budget is not big enough, and we can't do this and we can't do that. Så reiser Stenbæk opp, og så sier han det, så tar han en Donald Trump. If you need more resources and you haven't fought for it and you haven't gotten it and you haven't made the product you would like to have and that we would like to have, you're not doing your job. So, basically, you're fired.
Oh. Så det var der Donald Trump har lært
dette? Ja, jeg tror det. Han så mye på TV3. Det, nei, ja. Men altså, om han sa du er fired akkurat der, men han ble jo det, ja. Der og da.
Ja.
Og, så det var brutalt, men det var ikke typisk Stenbæk. Altså, han var mye mer ute etter solutions, men han sa, men altså, to blame others,
ja.
det har jo poeng.
Ja.
Altså, ikke skylder ikke på det. Altså, hadde han sagt det, her har jeg sviktet, jeg burde ha gjort sånn og sånn, ja. Så hadde han helt sikkert sagt, ok, we'll help you. Og så, det er jo 100 historier, ikke sant, hvor, ja. Når mobiltelefonen kommer, så sender jo han Pelle og noen advokater rundt om til Vietnam og Thailand og sånne land hvor de nesten ikke hadde fast telefon engang. Og kjøpte lisenser. Overtalte og kjøpte lisenser. Så han var på et eller annet tidspunkt, han var jo med å starte Vodafone også, tror jeg. Så og etter hvert da, så kom det jo noen tøffere tider også, og da solgte han mobiltelefonlisensene sine, så da var det blitt mye verdt. Altså, og så han satt og klødde seg i huet, sa han, når du ringer med mobil fra Sverige til Frankrike eller Luxemburg, hvor han hadde farmen sin, da, hvordan gjør de opp det? Hvem er vi? Hvilket televerk er det som skal ta? Så da satt han opp en svær park, med satellittantenner som kartla tellerskritt og alt mulig med systemer ganske tidlig med, altså i forhold til datautvikling og sånn. Så lagde de systemet som, slik at France Telecom fikk sin del eller hva det måtte være og Telia eller Telenor og så videre da, ikke sant? Så han lå jo utrolig langt fremme på noen områder.
Det var vel gjennom de telleskriftene at han finansierte starten av TV3, altså, var det ikke det?
Ja, eller? Satellitten.
Ja.
Skansat, var det ikke
det? Ja, Skansat, det var det det het.
Ja, og en av grunnene til at TV3 ble startet, det var jo at det var ikke så stor etterspørsel etter signalet, for det var ikke så mye privatiserte selskaper som, og jeg tror, ja, altså det var ikke så lett å få, altså disse private selskapene i Europa, de hadde sine distribusjoner og sånn. Så han fylte det da med, da han nå ikke har noen kunder, så får jeg lage de kundene selv, og så gikk han inn og lagde TV3.
Slik jeg hørte var at han startet et selskap også som het Millicom, som solgte tellerskritt til amerikanske militære. Og så...
jeg kan ikke det så godt den delen av det, jeg husker jo Millicom, men
det, og så var det og så hadde han kjøpt han seg inn i den satellitten og som en del av den betalingen for satellitten så fikk han fire transpondere. Ikke sant? Eller han fikk en transponder som kunne mukse eller slå sammen fire, jeg husker ikke helt. Ja, du må si fra hvis jeg husker feil.
Nei.
Og så i hvert fall Steinmann sa det at det var Stenbeck satt med disse transponderne og ringte Steinmann og sier, jeg vet da foglerne hva jeg skal gjøre med dette. Ja. Og det henger jo ihop med det du sier, at han antagelig ikke fikk solgt det som tellerskritt.
Ja. Liksom. Det er i hvert fall sånn jeg husker historien. Men, og dette tror jeg blir tatt fram da, hvor han der fra Kinnevik var jo kjent for jern og stål, og trevarer, ikke sant? Og oppi... Så han krangler jo med sin søster da, om hvordan de skal utvikle seg videre.
Ja.
Og sier at vi må videre, vi må drive med, vi må være i den moderne tiden og alt dette her. Og til de grader så gjorde han det. Og det morsomme er jo at grunnlaget for det hele da, det har jo... altså verdiene økte og økte og økte også etter hans død. Viaplay er jo et mareritt egentlig, men der er jo ikke Kinnevik med lenger, de har jo stått seg ut av det. Ja, de har sikkert en liten del, men ikke mye. Og her er det jo brukt mye mer penger enn man hadde til, som er avhengig av at du tjener dem tilbake underveis. Du har ingen... her er jo styret antagelig ført bak lyset, og det her kommer det jo noen rettsaker etter hvert.
Tror
jeg. Men det som Stenbeck sa, husker jeg veldig godt. Fordi vi ble jo etter hvert børsnotert P4 på børsen, og vi ble jo i en tid verdsatt oppunder 2 milliarder kroner, altså 1,7 milliarder er det siste jeg husker. Og så gikk jo dette ned når man mistet konsesjonen og så, mm, og så videre. Og så tok da etter hvert MTG, som det da het, og kjøpte hele selskapet, tok det av børs. Men da sa jeg til Steinbeck, ja, men vet du hva, P4 har nå vært 1,5 milliarder på børsen i Oslo. Jeg ser at A-pressen, de har nå en verdi på 280 millioner. De har 47 aviser i Norge. De har verdier for hundrevis av millioner i bygninger. De har egne trykkerier, de har redaksjonslokaler, ja, de alt annet. Du kan bare kjøpe det, og så kan du gå inn, og så kan du selge de eiendommene, fortsette å gi ut avisene, og så du har betalt for det i løpet av 3 uker, så har du, akkurat som Røkke som gikk inn og kjøpte Kverner, han bare åpnet bare
Velbanen,
det
er lov å blande seg.
Så han lånte 5 millioner, nei, hvor mange 5 milliarder av norske stat, eller hva det var, så gikk han bare inn og hentet, åpnet Velbanen, og så betalte han. Det er litt samme greie. Ja, ja. Men da sa Steinbeck de viktige ordene, at Kalle, vi er best på et bilde, vi er ikke så gode på at, på akvirere, og kjøpe ferdigt. Det er ikke vår stil. Jeg blir urolig av det, liksom. Og så passet det ikke da. Men det var jo kjempedumt at vi ikke gjorde det. Se hva de har greid nå med det som nå heter A-media,
ja,
som er høyst vitalt oppegående.
Ja, ja.
Og på trykk, altså med aviskris og hele greia. Ja, ja.
Det er ikke bare A-pressen i A-media.
Nei, det er mye annet der, ja, også, men allikevel.
Hva tenker du denne perioden vi snakker om nå? Nå snakker vi om 89, 90, 91. Dette er jo på vei til det som alle gikk og ventet på og drømte om, nemlig en ny norsk allmennkringkaster.
Ja.
For det at man, vi snakker jo egentlig, allerede i dag så snakker vi jo om at monopolet falt i 1992, sier vi jo i Norge. Men jeg mener jo at monopolet falt da TV3 startet, og da TV Norge kom.
Ja, det er jo helt riktig.
Og da er jo det store spørsmålet, hva tenker du TV3 betydde for starten av TV2?
Jo, jeg tror det var det som drev det fram. Det tror jeg rett og slett. Ja. Og så kan du si da, i Norge så, altså, Norge er jo et av de dyreste landene i Europa å bygge ut terrestriell, eller altså landbasert sendenett.
Ja.
Og da er jo selvfølgelig at alle det skal likt fordeles, så selv om det er steder hvor det koster akkurat like mye å bygge den antenna opp i Finnmark som det gjør på Tryvann, ikke sant? Så det var en omstendelig prosess hvor Televerket måtte gå inn, og det før vi fikk konsesjon på P4 for eksempel, så måtte vi jo stille garantier til at vi hadde råd til å være med og bygge ut nettet hele veien. Sånn at det var ikke liksom bare å kaste ut en konsesjon.
Nei.
Så det var ikke noe unna meg, men TV2 var på lufta i 92.
Ja.
TV3 kom bare i 87-88. Så det er jo bare snakk om en luke på 3-4 år, så det er helt klart. Og så hadde jo da TV Norge, og først, før det så var det vel Janko TV.
Ja.
Og sånne ting.
Så de ikke produserte så veldig mye selv da.
Hva sa du?
De produserte vel ikke så fryktelig mye selv.
Nei, det gjorde de ikke, men og så hadde vi jo svensk TV1 og TV2, ja, ikke sant? Og altså, det var jo den veien det gikk.
Mm.
Også selvfølgelig, selv om ikke det betød så mye, så var det jo klart at når Langslett åpnet for lokale, for nærradioer, så ble det jo amatørenes glade fest, men det kom jo mange flinke folk ut av det systemet etter hvert.
Ja.
Så at det var in the motion, men du har helt rett i det, men at det var TV3 som skapte vei i Vellinga.
Ja.
Og så TV Norge da, med Flatland og dette, ja. Og disse showene.
Men for TV Norges del så var jo de en viktig bidragsrydde av folk. Altså,
til TV 2, ja.
Til TV 2.
Ja.
Mens det som TV 3 gjorde var jo at de la liksom grunnen for at man kunne lage innhold for en kunde.
Ja.
Ikke sant? Opp til TV 3 kom, så var jo den bransjen vi snakker om nå, var jo helt og holdent avhengig av at man måtte selge til noen andre enn TV. Altså, det var jo ikke noen kunde i prinsippet for en produksjonsselskap. Så du kunne jo aldri ha startet ingress i 85.
Nei.
Og
jeg tror NRK betalte på den tiden sånn 1000 kroner for minutt eller noe. De hadde sånn minuttpris.
Ja, det var jo det. Og jeg har fortalt i en tidligere episode at det første prosjektet jeg solgte til NRK, så fikk jeg 14 000 kroner. Ikke sant? Og det er ikke så veldig mye bedre enn de 25 000 du fikk for å lage Tutti Frutti midt på sommeren. Men forskjellen var jo at dere visste at dette var en introduksjon til å vise at dere klarte å lage noe.
Ja.
Men dere var jo, jeg vil virkelig påstå at deres sprengte noen grenser på en helt annen måte med innholdet enn vi så hos veldig mange andre turde å lage nye ting. Bare det er jo et godt eksempel. Og skyte fra hofta og ta sjanser.
Og da må jeg nevne en som har betydd ekstremt mye for norsk innholdsproduksjon, som også var med i veldig tidlig i Ingress, og det var Lasse Hallberg, som han hadde vært trainee hos Strix.
Ja. I Stockholm.
I Stockholm, og jeg reiste jo frem og tilbake til det rett som det var borte der, og hadde møter og lærte litt og sånn. Og møtte Lasse, som hadde en norsk kone, og lurte på om det var muligheter å få jobb i Norge. Og så kom han til Norge, og så sa, det var vel i 91 da, og så sa han, ja, hvor mye betaler du da? Ja, nei, det, jeg tenkte 20 hvis det går all right, og 25 hvis det går bra i måneden. Ja, ok, da satser jeg på at det går bra. Og så satt han seg ned, så kom jeg med en svær haug med bøker om Norge, norsk moderne historie. Og han leste alle sammen, og i løpet av et halvt år så hadde han vært hjemme og besøkt Håkon Lie. Han var blitt venn med Thorvald Stoltenberg, for vi hadde jo Ninni som sidekick i Ole Paus, ikke sant?
Ja.
Vi hadde omreisende gameshow, oppsøkende gameshow. Så vi gikk på døra til folk med Lykkehjul og Ole Paus og Ninni i sexy antrekk, og så kunne de vinne diverse, og så fløy vi innover Hardangervidda oppe ved Geilo der, og der kom folk, og så landet vi i helikopter og sa, vi er oppsøkende gameshow, ja, og dere kan vinne store priser. Og da var en av prisene var 15 kilo poteter, som de fikk med seg hjem da, fra langt inn på vidda. Ja. Sånne ting. Det var Lasse.
Ja. Men Lasse,
og Lasse har jo vært sjef i Rubicon, har han ikke det? Eller, jo,
Lasse har, Lasse, det jeg Monday. Føler jeg har fulgt hverandre gjennom 30-40 år.
Han er the man i TV-produksjonen.
Jeg overtok jo ansvaret for Ole Paus etter at han trakk seg ut av det.
Ja.
Og Lasse og jeg har jo, han har jo vært min overordner og min underordner og ved siden av i alle år, så han er jo en karakter i denne bransjen.
Alt er mulig, og det var vel på en måte noe av det som både Strix og vi drev med da. Altså,
men det var jo også at dere hadde en kjøper som gjorde det mulig, som ville ha og som hadde innholdet, og dere var jo, som du egentlig har beskrevet her, ganske så alene på det norske markedet i en ganske lang tid. Men det som skjedde for oss tre var jo at vi alle egentlig gikk jo andre veier. Styrk var jo den første, du var jo den første som forlot TV3.
Ja, jeg sa opp i april 92.
Ja.
Litt usikker.
Det kan stemme.
Ja, jeg var egentlig litt usikker på hvorfor og sånn, men jeg tror jeg bare ble lei.
Ja.
Og, ja, det, ja, jeg, det ganske god begrunnelse, det.
Ja. Ja. Det, jeg overtok en del av det ansvar som Annie hadde da Annie slutta, og fikk et sånn litt mer overordnet ansvar. Men jeg savnet også det å få lov å lage innhold, ikke bare bestille innhold. Så jeg gjorde jo en avtale med, da vi fikk fangene på Forte, rettighetene.
Ja, det hadde, jo, det hadde vi jo.
Ja, for Norge, og, ja. Norge og Danmark. Og da tok jeg det med og startet opp et produksjonsselskap. Så skal vi snakke mer om senere. Hvis vi skal summere opp det vi har snakket om her nå, så er det jo egentlig det som hele TV3-eventyret, både på produksjonssiden og publisistsiden, egentlig forteller, at man starter fra scratch. Du starter Ingress fra scratch, Strix starter fra scratch, TV3 starter fra scratch, og bygde noe fra null til noe stort. Og det forklarer nok til en stor grad suksessen, og det forklarer en del av det eventyret det egentlig var. Og så kom det jo andre som gjorde det senere, nå både med TV 2 og andre som vi skal snakke om senere. Men jeg tror at jeg opplever jo, og du underbygger jo det ganske godt, at hvilket eventyr, og egentlig et underfortalt eventyr, hele TV3-eventyret var da, og hvor utrolig viktig det har vært å bygge, å legge råde grunnen, og legge grunnen for det som kom, nemlig en stor bransje, og både på produksjonssiden, og en stor bransje, ikke minst på publisistsiden, som gjør at vi i dag sitter med en bransje som ikke hadde ett produksjonsselskap, sånn som Ingress egentlig var i slutten av på 80-tallet, men med en bransje i dag som er så stor at den er større enn filmbransjen, og det er flere nå som jobber i den enn det jobber i NRK. Og det eventyret startet jo med dere og med oss. Så neste, vi må jo ha en cliff her, Styrk.
Ja, jeg synes tidligere har vi hatt enormt bra
cliff. Ja, ja. Nå viftet vi med Kalle Lisberg forrige gang som den ultimate cliffen. Ja. Nå kan vi jo si at vi skal inn og snakke om hele oppstarten av TV 2, og hvordan den skjedde. Ja. Og det er jo, om vi har fortalt om skurker og banditter nå, så var det jo en god del skurker og banditter også i starten av det eventyret, og som vi skal innom og snakke om. Men jeg synes vi skal først si at det har vært utrolig gøy å sitte og få lov å høre din side av dette, Kalle. Du har jo vært en av de, du har jo fremhevet andre i dag, men er jo en av de som virkelig har fått satt i gang denne bransjen. Og en ting er hva du har skapt med P4, men jeg synes faktisk også det er underfortalt hva du gjorde for TV-bransjen og den starten som kom der på slutten av 80-tallet, og hvor viktig den ble i å bygge videre for den bransjen.
Ja, jeg gidder jo ikke å protestere.
Nei, du får ikke lov. Da tar vi det bare vekk.
Men det er jo sånn at det er veldig hyggelig å se på i ettertid, da, men underveis så har det jo vært utrolig morsomt.
Ja.
Og det har vært selvfølgelig, vi satt og begynte med, så jobbet jeg jo til 3 om natta, ja, ja. Og så videre, og alt dette her. Og det var noen hjemme som betalte en pris for det. Kona mi og jeg, vi er fortsatt gift, men vi er særboende i lag.
Ja.
Men vi er veldig glad i hverandre, og vi kommer kanskje til å Men sånn at
men det var en krevende, men, det krevde jo mye av oss alle på
ja,
den tiden.
Ja, det gjorde det.
Men, du må ikke svare hvis du ikke vil, sier jeg som dårlig journalist.
Ja.
Men har du blitt rik? Har du tjent mye penger på dette?
Jeg har jo tjent en god del penger på det.
Ja.
Det har jeg, men jeg har ikke blitt. Jeg kan vel si at jeg er velstående,
ja.
men jeg har også tapt mye penger. Så jeg, ja. For jeg har vært med å investere, jeg har brukt penger på Stagby fotball, det var det dummeste du
kan. Ja, sånn.
Og det er sånn at jeg vasser ikke penger, jeg handler... Jeg har vokst opp under enkle kår og lever sånn fortsatt.
Så... Men du har fått være med på en del av den?
Ja, det har jeg. Det er faktisk noe av det beste rådet jeg kan gi til alle som måtte høre på. Det er, når du er med og bygger opp noe, så pass på at du eier en flik av deg selv. Og jeg eide 10%. Jeg sa det når jeg til Eskil. Jeg blir med, men jeg skal eie 10%. Og så ble jeg tvunget da til å selge meg ned til 9,9. Sånn at jeg kunne konsolidere det, regnskapet og sånn. Det, sånn var i hvert fall reglene da, tror jeg. Men det gjorde jo at jeg tjente både penger på da P4 ble børsnotert, og når MTG ble børsnotert.
Riktig.
Ja, så...
Jeg ble tilbudt, jeg vet ikke om du ble tilbudt, men jeg ble tilbudt deltagelse i TV3 i London i 88 eller 89 i et sånt ansatte eierselskap.
Ja, ja. Og det var det vi hadde i MTG også.
Ja, og jeg har aldri vært interessert i aksjer. Jeg er sånn like krig og fred og like meg best i felt og når jeg er så, så jeg dritter litt i de greiene. Så når jeg dro så jeg bare nei, dritter det, sa jeg til Jan. Så jeg har alltid gått og etter
nei, du skal,
jeg skulle ha kanskje helt, fikk du noe ut av det, eller?
Nei, altså jeg det demmer at det tilbudet kom. Jeg kan ikke huske at jeg slo til på det.
Nei, jeg slo til på det. Jeg kjøpte den andelen. Tilbudet kom.
Men hva gjorde du med den? Har du
nei, og så det var ikke så mye penger, liksom, kan du si det. Altså, det var liksom en sånn liten bit av et selskap som eide en liten bit, så det var ganske langt ut, men
nei. Det ble gjerne kalt for interessentselskap, altså de ansatte fikk, la oss si, 5% eller sånn, i et interessentselskap, og så var det da noen mål som ble satt,
ja.
Og da, ja, så jeg vil jo si at, man vet ikke hvordan det hadde gått, men når, det hadde jo blitt konvertert til MTG-aksjer når MTG gikk på, på børs, så da hadde det nok blitt en slant, altså.
Ja. Ja. Jeg hadde en avslutning med Jan på kontoret hans.
Mm.
Først sa jeg opp.
Og da er vi fremdeles på Steinmann og ikke på Stenbæk.
Ja, Stenbæk har jeg prøvd å si flere ganger. Jeg truffet han 2-3 ganger i året. Ja. Har ikke noe kontroll på men det. Men Steinmann, og da fikk jeg noe penger fra Steinmann. Og så sier jeg, Styrk, vi vil gjerne ha et godt forhold til deg. For du kommer til å dra hjem og bli produsent nå, ikke sant? Og du har gjort det bra. Det var veldig hyggelig, kort... Kort og grei Steinmann-tale, og det var det. Og så spurte han om de greiene, så sa han, nei, det dritter jeg seg, liksom. Så jeg tipper at han tok den
andelen.
Yeah. Jeg har alltid gått og lurt på det.
Er vi off nå, er vi det?
Nei, er vi det? Det bestemmer du.
Nei, vi er jo i gang ennå.
Ja.
Ja. Men hvis nå ikke den kliffen jeg har prøvd å sette sammen var sterk nok, så kan jeg jo i hvert fall si at jeg skal fortelle da jeg slutter i TV3, så skal jeg fortelle neste gang om tidenes pitchemøte, sannsynligvis som aldri noensinne vil bli overgått, hverken av meg eller av noen andre, som jeg da hadde med min tidligere sjef Jan Steinmann. Og det kan du jo spørre meg om neste gang hvis jeg har glemt dette da, Styrk.
Kan jeg komme med en tilleggskliffhanger?
Ja.
I neste episode av denne utmerkede serien så skal dere få vise hvordan hvor naive man var i oppstarten av TV 2, og hvordan det holdt på å gå konkurs.
Det skal vi absolutt gjøre.